วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการรัฐศาสตร์เพื่อประชาชนชุมชนประชาธิปไตยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่8เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2556นะครับวันนี้ผมเสนีคำสุขจากสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือเรียกย่อๆว่ามสทนะครับมม้าสเสือทธงซึ่งก็ย่อมาจากชื่อของมหาวิทยาลัยนะครับมสทเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐนะครับที่เป็นระบบเปิดเขาเรียกว่าเป็น Open University เปิดยังไงครับเปิดก็คือใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลนะครับอยู่ที่ไหนอย่างไร อายุเท่าใดนะครับการศึกษาระดับใดขอให้อ่านหนังสือไทยได้เขียนหนังสือไทยได้เนี่ยเรียนกับมสทได้นะครับตั้งแต่ระดับต่ำกว่าปริญญาตรีไปจนถึงระดับปริญญาเอกนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้คนไทยเราเรียนรู้กันตลอดชีวิตนี่คือระบบของมสทนะครับหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับศูนย์ของมหาวิทยาลัยเนี่ยอยู่ที่เมืองทองนะครับ อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับส่วนศูนย์ย่อยๆออกไปเนี่ยเรียกว่าศูนย์วิทยาพัฒนามีอยู่10แห่งในส่วนภูมิภาคส่วนการสอบก็ใช้ศูนย์บริการการศึกษาคือโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดทุกจังหวัดนะครับรวมทั้งสถานกงสุลไทยสถานทูตไทยในต่างประเทศก็จัดสอบให้อยู่ไม่ต่ำกว่า39ประเทศทั่วโลกนะครับเพราะงั้นก็มีคนไทยเรียนกับมสทจบระดับปริญญาตรีนี่นะครับเอาเฉพาะปริญญาตรีนะครับปริญญาโทเอกนี่ก็เยอะปริญญาโทนี่เยอะปริญญาเอกก็อาจจะยังไม่กี่คนปริญญาตรีนี่จบไปเข้าใจว่ามากกว่า 400,000 คนแล้วตลอดที่มหาวิทยาลัยดำเนินงานมากว่า31ปีนะครับเพื่อให้ท่านเข้าใจนะหลายท่านเคยได้ยินมสทมสทสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับอาจจะไม่เข้าใจวันนี้รายการเป็นรายการบันทึกเทปนะครับถ้าท่านฟังเพลงตอนต้นรายการเนี่ยท่านคงพอจะทราบว่าวันนี้เป็นรายการที่บันทึกเทปไว้แล้วนำมาออกอากาศในเวลานี้16นาฬิกาถึง17นาฬิกาของวันนี้ในช่วงกลางรายการก็เช่นเคยนะครับมีเพลงให้ท่านได้รับฟังแล้วก็ช่วงท้ายรายการตอนจากกันอีกเพลงหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าผมเองติดภารกิจในฐานะอนุคณะกรรมการติดตามตรวจสอบนะฮะคณะกรรมการหมู่บ้านถ้าท่านใดอยู่ในหมู่บ้านชุมชนต่างๆนะครับท่านมีคณะกรรมการหมู่บ้านเรียกย่อๆว่ากมกไก่กมม้านี่แหละครับซึ่งทุกจังหวัดเขาก็จัดขึ้นนะครับแล้วก็มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพราะเขามีเกณฑ์กำหนดไว้ว่าโครงสร้างคณะกรรมการหมู่บ้านมียังไงบ้างนะครับภาระหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นอย่างไรถ้าทำได้อย่างเกณฑ์นี้เขาก็จัดเป็นกมระดับ A นะครับถ้าเป็นระดับนี้ไม่ถึง A ก็เป็น B boy นี่แหละครับถ้าระดับนี้เพิ่งเริ่มต้นดำเนินการนะครับเริ่มต้นสร้างสรรค์งานก็เป็นระดับ C cat นะครับซึ่งผมก็ไปตรวจใน3ภูมิภาคมาแล้วครั้งแรกไปที่อีสานศรีสะเกษแล้วก็ศรีสะเกษแห่งเดียวเลยครับไป3หมู่บ้านในจังหวัดศรีสะเกษไป3อำเภอนะครับแล้วก็ต่อมาก็ไปที่ภาคเหนือไปที่ลำปางกับลำพูนนะลำปาง1หมู่บ้าน1อำเภอส่วนลำพูนเนี่ยไป2หมู่บ้าน2อำเภอนะครับครั้งนี้จะไปภาคกลางไปที่จังหวัดชัยนาทกับลพบุรีครับเพราะฉะนั้นวันจันทร์นี่ตอนเย็นๆเนี่ยผมเข้าใจว่าผมน่าจะอยู่ที่อยู่ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับท่านบรรดาคณะกรรมการหมู่บ้านที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทในเวลานี้แหละครับที่ท่านกำลังรับฟังรายการนี้อยู่ก็จะขออภัยมาเบื้องต้นนะครับวันนี้คุยเรื่องอะไรดีนะครับอยากจะคุยเรื่องที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและรัฐบาลทุกรัฐบาลก็ดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องนี้เพียงแต่ว่าอาจจะแตกต่างกันมีปัญหามากปัญหาน้อยมีผลสำเร็จมากน้อยแตกต่างกันเรื่องนั้นก็คือเรื่องที่คนไทยทั้งหลายเนี่ยหนีไม่พ้นหรอกครับ ก็คือเรื่องของข้าวอาหารหลักของคนไทยผมตั้งเป็นชื่อประเด็นว่าการเมืองเรื่องข้าวก็แล้วกันนะครับซึ่งอันนี้จะเน้นมาดูเรื่องการที่การเมืองหรือผู้ใช้อำนาจทางการเมืองเนี่ยไปกำหนดนโยบายเกี่ยวกับเรื่องข้าวนะฮะอันนี้ก็ต้องเบื้องต้นเนี่ยท่านทั้งหลายต้องทำความเข้าใจเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับว่าอะไรนะที่เรียกว่านโยบายเกี่ยวกับข้าวอย่างกรณีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เป็นนโยบายรับจำนำข้าวต้องเข้าใจให้ดีนะครับถ้ารับประกันราคาข้าวเนี่ยเป็นนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะชาวนาชาวไร่ที่ลงคะแนนเสียงให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับท่านต้องเข้าใจให้ดีนะครับว่ารัฐบาลนี้นโยบายคือจำนำข้าวนะฮะตอนที่เขาหาเสียงไว้ก็เขาก็หาไว้อย่างนึงเมื่อว่าเป็นรัฐบาลเขาก็ดำเนินการนะฮะอย่างนึงพอปีนี้มีปัญหาก็มีการปรับนโยบายปรับไปปรับมาก็หลายท่านอาจจะตามไม่ทันนะฮะเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังแล้วก็จากนี่ต้องรู้นะฮะว่าความเป็นจริงมันคืออะไรฝรั่งเขาตั้งคำถามว่า what is นะฮะ what is นโยบายคืออะไรนั่นแหละครับแล้วก็ทำไปแล้วมีปัญหาอะไรตามความเป็นจริงนะมีใครเกี่ยวข้องบ้างเป็นอย่างไรบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะส่วนอีกอันนึงเนี่ยที่ท่านจะต้องมองไปก็คือว่าเอ๊ะแล้วที่จะดำเนินการให้นโยบายข้าวนี่รับจำนำข้าวเนี่ยมันบรรลุเป้าหมายบรรลุผลสำเร็จเนี่ยจะทำอย่างไรแล้วก็อาจจะตั้งคำถามว่าเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ย what is ของนโยบายนี่คืออะไรซึ่งรัฐบาลเขาก็บอกว่าต้องการช่วยเหลือชาวนานะฮะชาวนาเลยที่ทำนาข้าวนี่แหละครับทุกภาคส่วนของประเทศไทยส่วนภาคใดจังหวัดใดภูมิภาคใดที่มีระบบชนประทานทำนาได้เยอะนะฮะบางที่นี่ภาคกลางนี่2ปีทำได้7ครั้งเนี่ยโอ้โหได้เปรียบที่อื่นเพราะผลิตข้าวเยอะนี่ครับยกเว้นจะน้ำท่วมนะฮะเท่านั้นเองนะฮะภาคกลางนี่เจอหนักเมื่อปี2554นี่แหละครับคือประเด็นที่จะนำมาคุยกับท่านผู้ฟังเบื้องต้นในต้องขออธิบายก่อนนะครับถ้าเราบอกว่าการเมืองเรื่องข้าวเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจเป็นเบื้องต้นนะครับว่าการเมืองนี่คืออะไรข้าวนี่คืออะไรไม่ใช่ว่าเราเข้าใจเพราะข้าวเอาแค่ประเภทของข้าวนี่แหละครับไม่ต้องพูดถึงพันข้าวนะครับพันข้าวนี่มี 108,000 ประการซึ่งตอนนี้ก็เป็นปัญหาระดับโลกอยู่ด้วยในการจดลิขสิทธิ์พันข้าวต่างๆเห็นไหมฮะพันข้าวหอมมะลิเราในอินเดียเขามีพันจัสมินพันหอมเหมือนกันนะครับพันข้าวหอมเหมือนกันแต่คนละแบบกับเราเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพันข้าวลิขสิทธิ์ข้าวก็เป็นเรื่องที่โอ้โหเยอะแยะมากมายที่จะต้องพูดถึงกันนะครับแม้กระทั่งการปรับปรุงสายพันธุ์จะทำยังไงสายพันธุ์อะไรที่เหมาะสมกับภูมิภาคในบ้านเราซึ่งก็ไม่เหมือนกันนะครับมีนาหวานนาตมนาอะไรตมีอะไรครับปลูกเป็นข้าวไร่ข้าวอะไรต่างๆก็มีเยอะแยะมากมายวิธีการเพาะปลูกวิธีการเลี้ยงดูวิธีการบำรุงรักษาไปจนถึงการเก็บกล้วยเกี่ยวก็ไม่เหมือนกันมีข้าวเบาข้าวหนักอะไรเยอะแยะมากมายการจะไปขายก็จะมีปัญหาเรื่องการวัดความชื้นของข้าวอีกข้าวไม่แห้งพอแน่นอนนะครับว่าข้าวมีความชื้นสูงเนี่ยมันก็ต้องหนักกว่าข้าวที่มีความชื้นต่ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันจะไปเกี่ยวข้องกันเยอะแยะมากมายเอาง่ายๆแค่ว่าการเมืองเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการที่คนเราเนี่ยนะครับใช้อำนาจนะฮะในการที่จะดำเนินการในเรื่องต่างๆเช่นถ้าเกี่ยวกับข้าวก็คือว่าจะกำหนดเกี่ยวกับข้าวอย่างไรเพื่อจะให้เกิดเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าถ้าเป็นการเมืองในทางที่ดีเนี่ยก็ต้องเป็นการเมืองที่ทำให้คนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์ในเรื่องข้าวหมายความว่าการทะเลาะกันความขัดแย้งกันมันลดลงชาวนาก็ไม่ขัดไม่ทะเลาะกันเองเจ้าของที่ดินผู้เช่านาก็ไม่ขัดไม่แย้งกันเพราะผลประโยชน์มันลงตัวท่านลองนึกดูนะฮะว่าถ้าผมนี่ไปเช่าที่นาเข้ามาทำผมลงทุนเช่าที่นาลงทุนพันข้าวลงทุนปุ๋ยยาฆ่าแมลงแล้วทีนี้เกิดน้ำท่วมเกิดแมลงศัตรูพืชมาเยอะหรือแม้กระทั่งว่าไปขายแล้วเกิดปัญหากับโรงสีกับพ่อค้าเกิดปัญหากับผู้ขนส่งอะไรต่อมีอะไรนี่ปัญหาจะเยอะขัดแย้งจะเยอะนะครับ แต่ถ้าว่าปัญหาที่ผมพูดถึงนี่มันไม่เยอะแน่นอนครับผมในฐานะชาวนาผมก็ได้รายได้ผมก็พอใจผมไปจ่ายให้เจ้าของที่นาเจ้าของที่นาเขาก็พอใจเพราะได้ตามข้อตกลงกันผมเองก็มีเงินมีทองเหลือที่จะนำไปใช้จ่ายอื่นๆตามความจำเป็นของครอบครัวทั้งปัจจัย4และปัจจัยอื่นๆเช่นอยากจะส่งลูกเรียนเนี่ยมันปัจจัยไหนก็ไม่รู้นะครับผมอาจจะคิดอันนี้ก่อนเช่นผมมีลูกอยู่5คนยกตัวอย่างนะฮะแล้วลูกผมก็เรียนหนังสืออยู่ในขั้นดีคุณครูก็บอกว่าน่าจะส่งเสียเขาเรียนผมก็อยากได้เงินไปส่งเสียลูกเรียนถ้าไปยืมกยศ.กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยยังไงก็ต้องจ่ายเขาใช่ไหมครับแน่นอนผมก็ต้องการมีรายได้ถ้ามันจัดสรรแบ่งปันตรงนี้ได้ดีเนี่ยการเมืองก็ดีครับอย่าลืมนะครับการเมืองอยู่กับทุกคนถ้าพ้นอยากพูดอย่างกว้างๆเอาแบบให้มันคลุมหมดเลยนะฮะการเมืองก็คือเรื่องของมนุษย์นั่นแหละครับเหมือนนักปรัชญาบางท่านเนี่ยอริสโตเติลนักปราชญ์ชาวกรีกเมื่อ 2,500 กว่าปีเนี่ยเขียนไว้ว่าคนนั้นเป็นสัตว์การเมืองคนอยู่ในสังคมมีเรื่องการเมืองหมดแล้วครับเพราะการเมืองเกี่ยวข้องกับทุกคนเช่นเรื่องที่จะใช้อำนาจอิทธิพลที่จะนำไปสู่การได้หรือเสียผลประโยชน์ต่างๆเห็นไหมครับทำไมคนบางคนร่ำรวยคนบางคนยากจนนะฮะแล้วคนที่ร่ำรวยทำไมมีอำนาจมีอิทธิพลเยอะขณะที่คนยากจนเนี่ยอำนาจอิทธิพลน้อยเห็นไหมฮะทำไมต้องมีการฆ่ากันทำไมต้องมีการทำร้ายกันทำไมมีเรื่องของความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำไมรัฐบาลต้องเอาทหารตำรวจกฎระเบียบกฎหมายพิเศษต่างๆเข้าไปดำเนินการแต่ก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาตรงนั้นได้อันนึงล่ะครับก็คือปัญหาการเมืองล่ะครับเพราะคนขัดแย้งกันเยอะขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์ในพื้นที่ขัดแย้งในส่วนของอำนาจรัฐด้วยกันอย่าคิดว่าตำรวจกับทหารเนี่ยไปในแนวทางเดียวกันหรือข้าราชการอื่นไปในแนวทางเดียวกันในกลุ่มทหารเองก็ไม่เหมือนกันในผลประโยชน์อำนาจอิทธิพลของแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายแต่ละหน่วยงานอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เราต้องมองการเมืองให้เข้าใจแต่แน่นอนล่ะครับว่าสังคมใดก็ตามคนหมู่ใดก็ตามประเทศใดก็ตามถ้ามีการเมืองที่ดีคือทำประโยชน์ให้คนส่วนใหญ่พอใจและคนทั้งหมดในสังคมพอใจความขัดแย้งมันลดลงครับปัญหาต่างๆมันก็จะลดลงเพราะคนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์จากการใช้อำนาจไปจัดสรรแบ่งปันในเรื่องต่างๆรวมทั้งกรณีเรื่องข้าวนะฮะข้าวคืออะไรล่ะครับถ้าแง่เศรษฐกิจก็คือเป็นพืชที่คนปลูกนะเพื่อบริโภคและก็ขายในการตลาดซึ่งมีราคาขึ้นลงตามความต้องการตามหลักของอุปสงค์อุปทานนะความต้องการนะฮะปริมาณแต่ข้าวนี่เป็นสินค้าเกษตรนะครับในทางเศรษฐกิจทางธุรกิจเนี่ยถ้ามีมากความต้องการมีน้อยนะฮะแน่นอนราคาตกครับแต่ถ้ามีน้อยผลผลิตออกมาน้อยความต้องการเท่าเดิมหรือว่ามากขึ้นเนี่ยราคาจะสูงขึ้นไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศทีนี้ข้าวในแง่ของการเมืองเนี่ยก็คือเป็นทรัพยากรที่สำคัญและจำเป็นนะเพราะว่าคนไทยบริโภคข้าวนะครับแล้วก็มีกลไกของกระบวนการในการจัดสรรในการตลาดซึ่งเกี่ยวข้องกับอำนาจของรัฐบาลด้วยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงที่ส่งเสริมทางด้านการเพาะปลูกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงที่ส่งเสริมเรื่องการค้ากระทรวงพาณิชย์ในประเทศนอกประเทศกรมการค้าภายในกรมการค้าระหว่างประเทศอะไรต่อมีอะไรเห็นไหมฮะมันเกี่ยวพันกับเรื่องการเมืองที่จะใช้อำนาจในการจัดสรรเพราะฉะนั้นเมื่อกลุ่มคนพรรคการเมืองนะครับที่เขาอยากได้อำนาจรัฐเข้าไปเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีรัฐบาลโดยหลักเขาก็บอกว่าต้องการทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนนี่พูดตามหลักการเป๊ะเลยนะครับแต่ความเป็นจริงเนี่ยท่านเราไปดูอีกอย่างนึงว่าใครทำเพื่อประชาชนจริงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยมันอีกเรื่องนึงนะครับเขาก็ต้องบอกว่าเขาจะทำนโยบายเกี่ยวกับข้าวอย่างนี้นะอย่างโน้นอย่างนี้สมัยที่ถ้าจำไม่ผิดนะครับขออภัยนะครับแม้กระทั่งต่อมาผมจะเอาพูดก่อนหน้านั้นต่อมาที่ผมพูดถึงก็สมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์เนี่ย เป็นนายกรัฐมนตรี2523ถึง2531เนี่ยท่านก็บอกว่าทุกข์ของชาวนานี่เป็นทุกข์ของแผ่นดินชาวแล้วก็สมัยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะครับเมื่อ2518มาถึงต้น2519เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคกิจสังคมนะฮะตอนนั้นก็บอกว่าชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติมีผู้นำทางการเมืองนักการเมืองใครต่อใครพูดถึงชาวนาเยอะแยะมากมายครับย้อนไปร้อยปีก็ได้ครับในปีพุทธศักราช2456-57แล้วก็เป็นรูปธรรมนะฮะในแง่ของกฎหมายการดำเนินการในปี2547โทษขออภัยครับ2457ปีหน้านี่ก็จะครบ100ปีสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นี่นะครับขออภัยครับรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งตอนที่จริงเราคิดกันมานานแต่ปรากฏเป็นรูปธรรมนะครับสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว2457ก็คือจัดตั้งสหกรณ์เป็นครั้งแรกไงครับเจตนารมณ์หรือเป้าหมายในการจัดตั้งสหกรณ์เนี่ยริเริ่มมาจากความต้องการของรัฐบาลตอนนั้นนะครับอยากจะช่วยชาวนาครับเพราะอะไรครับชาวนาไทยตอนนั้นครับยากจนมากเล่นการพนันนะครับตกเป็นทาสของนายเงินชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยลำบากยากแค้นนะครับแล้วถ้ารัฐบาลไม่เข้าไปช่วยเชื่อเลยครับว่าชาวนามีหนี้สินล้นพ้นตัวไปบุกเบิกที่ทำกินทำนาแล้วก็ไปกู้หนี้ยืมสินคนเข้ามามีนายทุนเงินกู้นะครับรัฐบาลก็ช่วยได้น้อยเนี่ยเพราะตอนนั้นระบบธนาคารก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นก็เป็นธนาคารเล็กๆสิ่งที่ชาวนาจะต้องทำต่อไปก็คือต้องยกที่ดินให้กับนายทุนครับเพราะไม่สามารถที่จะมีรายได้จากการขายข้าวไปใช้หนี้ให้นายทุนสุดท้ายก็ต้องไปบุกเบิกที่นาเพื่อทำนาใหม่ก็จะเป็นเช่นนี้ซึ่งชีวิตชาวนาก็หมุนเวียนอยู่กับความยากจนความแร้นแค้นนะครับการไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ได้ศึกษาเล่าเรียนนี่แหละครับคือเป็นความคิดหนึ่งเป็นพระราชดำริของรัฐบาลขณะนั้นในการที่จะส่งเสริมแก้ไขปัญหาความยากจนของชาวนาซึ่งเป็นที่มาของการจัดตั้งสหกรณ์และต่อมาในปีพุทธศักราช2460สมัยรัชกาลที่6อีกนั่นแหละครับก็ออกพระราชบัญญัติประถมมาศึกษาเอาโรงเรียนจากวังซึ่งให้เจ้านายพระราชวงศ์เรียนเนี่ยมาไว้ตามวัดต่างๆทั่วประเทศค่อยๆขยายออกมานะฮะเพื่อจะให้สามัญชนได้เรียนหนังสืออันนี้แหละครับค่อยๆขยายออกมาตามลำดับจนปรากฏเป็นระบบการศึกษาของรัฐอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นโรงเรียนจำนวนมากในจังหวัดต่างๆยังมีชื่อวัดติดอยู่หรือโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์โรงเรียนวัดชินวนารามโรงเรียนวัดผาสุกโรงเรียนวัดโน้นวัดนี้นะครับเป็นโรงเรียนวัดมาก่อนตอนหลังไม่อยู่วัดแล้วครับก็เป็นโรงเรียนหมู่บ้านนี้โรงเรียนบ้านบึงหอมโรงเรียนบ้านอะไรครับโรงเรียนบ้านตาพยาโรงเรียนบ้านนาเกลืออะไรก็ว่าไปตามชื่อหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็เริ่มมาจากตรงโน้นเพราะฉะนั้นรัฐบาลทุกรัฐบาลจนถึงรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยก็หาเสียงไว้ในการเลือกตั้งทั่วไปวันที่3กรกฎาคม2554ครับแข่งขันกับพรรคการเมืองอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นรัฐบาลมาก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนี่พรรคเพื่อไทยเนี่ยนำเสนอนโยบายรับจำนำข้าวจากเกษตรกรนะฮะนโยบายหลักคือจำนำข้าวทุกเมล็ดบอกว่ามีเท่าไหร่เอามาเลยไม่ได้กำหนดว่าเกษตรกรรายย่อยรายใหญ่ใครอะไรยังไงก็แล้วแต่ถ้าทำนาเอามาจำนำกับรัฐบาลรัฐบาลรับจำนำหมดนะครับถ้าเป็นข้าวที่เรียกว่าข้าวไม่ใช่ข้าวหอมมะลิถ้าเป็นหอมมะลินี่ราคารับจำนำตันละ 20,000 บาทหอมมะลินะฮะถ้าไม่ใช่หอมมะลิจะเป็นข้าวประเภทไหนก็ตามเนี่ยรับจำนำทุกเมล็ดตันละ 15,000 บาทเอามาเลยไม่จำกัดโควต้าจำนวนเงินต่อครัวเรือน ก็ดำเนินนโยบายเมื่อได้เป็นรัฐบาลก็ดำเนินนโยบายส่วนพรรคประชาธิปัตย์นั้นบอกว่าจะรับประกันราคาข้าวไม่ใช่รับจำนำข้าวนะฮะก็ต่างกันพอรัฐบาลพรรคเพื่อไทยได้เสียงข้างมากประชาชนชาวนาชาวไร่ก็เลือกพรรคเพื่อไทยเป็นส่วนใหญ่แล้วครับไม่ใช่ไม่เลือกประชาธิปัตย์นะเขามีเลือกครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวนาชาวไร่ที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในจังหวัดทางภาคอีสานตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคเหนือรวมทั้งภาคกลางหลายจังหวัดเลยครับก็เลือกส.ส.ของพรรคเพื่อไทยได้เสียงข้างมากจัดรัฐบาลร่วมกับพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคเล็กพรรคน้อยอีกนะครับก็ดำเนินนโยบายนี้อย่างน้อยก็ดำเนินการมาแล้ว1ปีที่ผ่านมาคือตั้งแต่ปลายปี2554มาจนถึงปี2555ที่ผ่านมามาจนถึงต้นปีนี้2556ซึ่งก็ปรากฏนะฮะจากหลักฐานของหน่วยงานรัฐบาลเองแล้วก็จากการเปิดเผยของฝ่ายค้านก็คือพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยที่โด่งดังมากก็คือการที่นายแพทย์วรงเดชกิจนุกรมขออภัยนะครับถ้าชื่อนามสกุลผิดท่านเป็นส.ส.จังหวัดพิษณุโลกของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็อภิปรายใหม่ในสภาอภิปรายในสภานำมาเสนอข้อมูลต่อสื่อมวลชนบอกว่าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลเนี่ยที่ผ่าน1ฤดูกาลนาปีแล้วก็ดูเหมือนว่าจะ1ฤดูกาลนาปรังไปแล้วเนี่ยนะครับขาดทุนไม่ต่ำกว่า 260,000 ล้านบาทจนกระทั่งนะครับรัฐบาลนี้ก็ให้หน่วยงานต่างๆรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบข้อมูลซึ่งก็ปรากฏข้อมูลล่าสุดนี่นะครับว่าขาดทุนไปแล้ว 130,000 กว่าล้านบาทนะแม้ว่าจะมีข้าวในสต๊อกอยู่ก็ยังมีปัญหาเรื่องข้าวเน่าข้าวไม่ตรงกับจำนวนรัฐมนตรีไปตรวจสอบก็บอกวางโรงสีข้าวที่รับจำนำนี่ต้องไปเก็บไว้ตามโรงสีต่างๆซึ่งรัฐบาลต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ครับค่าบริหารจัดการนี่ก็อีกประมาณ30,000ล้านบาทก็บอกว่ามีทั้งที่เกินจำนวนขาดจำนวนหายไปอะไรตรงนี้อะไรนี่นะครับซึ่งอันนี้ก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมา2อย่างคือ1ขาดทุนแน่ๆรัฐบาลบอกขาดทุนน้อยฝ่ายค้านบอกขาดทุนเยอะประการที่2มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว3การบริหารจัดการของรัฐบาลเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเท่าที่ควรอันนี้รัฐบาลไม่เลยยอมรับออกมาพูดตรงๆแต่ก็บอกรับเป็นบางส่วนแบ่งรับแบ่งสู้นั่นแหละครับแต่ฝ่ายค้านก็กล่าวหาไปเรื่อยๆและขณะเดียวกันก็มีข้อเสนอจากฝ่ายอื่นๆรวมทั้งฝ่ายวิชาการด้วยว่าแน่นอนเรื่องโครงการรับจำนำข้าวนี่ถ้าใครคิดออกเข้าใจเรื่องข้าวเรื่องนโยบายข้าวเรื่องตลาดข้าวรู้เลยว่าขาดทุนแน่ๆแต่ถ้าเป้าหมายเพื่อจะช่วยชาวนาจริงๆนะครับเป้าหมายว่าอยากช่วยชาวนาจริงๆเนี่ยนโยบายนี้ก็มีประโยชน์อยู่บ้างแล้วก็มีข้อเสนอแนะด้วยนะครับว่าควรจะยืนราคาจำนำ 15,000 ไม่ใช่พอหลังตรวจสอบแล้วกขช.คณะกรรมการข้าวแห่งชาติเนี่ยก่อนจะปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็ไปลดบอกว่าจะรับจำนำแค่ 12,000 บาทต่อตันแล้วกำหนดโควต้าไว้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 500,000 บาทแต่ชาวนาชาวไร่บางกลุ่มโดยเฉพาะคุณวิเชียรพวงลำเจียกต้องขออภัยเอ่ยชื่อท่านเนี่ยนะครับท่านก็อยู่แถวอยุธยาเนี่ยกับกลุ่มสภาเกษตรกลุ่มชาวนา 2-3 กลุ่มก็ไปยื่นหนังสือต่อรัฐบาลบอกว่าอยากให้กลับไปใช้ 15,000 บาท 500,000 ก็รับยอมรับได้โควต้าสูงสุดนี่นะครับให้ไปถึงประมาณเดือนกันยายนเนี่ยอาจจะเป็นสิ้นเดือนกันยายนปีนี้ส่วนภาคใต้เนี่ยขอให้เป็นพฤศจิกายนปีนี้เพราะภาคใต้นี่ทำนาทีหลังฝนลงไปทีหลังซึ่งล่าสุดก็ปรากฏว่ากขช.นี่มากลับลำจะให้เป็น 15,000 บาทเหมือนเดิมซึ่งอันนี้ยังไม่แน่นอนนะครับว่าต่อไปจะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้แหละครับเป็นประเด็นที่อยากฝากไว้ตอนต้นรายการว่านโยบายข้าวของรัฐบาลนะซึ่งเป็นเรื่องของการใช้การเมืองอำนาจเข้าไปจัดการเนี่ยต้องการช่วยชาวนานั้นเนี่ยนะช่วยถูกทางตรงประเด็นเกาถูกที่คันหรือยังชาวนามีปัญหาอะไรของชาวนานะครับต้องดูให้ออก ไม่อย่างนั้นจะช่วยไม่ถูกทางนะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อตอนนี้เราพักฟังเพลงเพราะๆสักเพลงหนึ่งครับช่วงที่2นะครับของรัฐศาสตร์เพื่อประชาชนชุมชนประชาธิปไตยสำหรับวันนี้นะครับวันจันทร์ที่8เดือนกรกฎาคม2556นะครับท่านอยู่กับผมเสนีคำสุขจากสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับคุยกันเรื่องการเมืองเรื่องข้าวครับในมิติหนึ่งคือนโยบายเกี่ยวข้องกับเรื่องการจำนำข้าวของรัฐบาลนี่ด้วยนะครับแล้วก็การเมืองที่เกี่ยวพันมาสู่เราเนี่ยแหละครับไม่เฉพาะชาวนาหรอกครับคงจะรวมทั้งผู้บริโภคข้าวประเทศไทยเหมือนกันคงจะพูดไม่ผิดเหมือนที่มีใครเคยพูดมาแล้วทุกข์ของชาวนานั้นเป็นทุกข์ของแผ่นดินชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาตินะครับชาวนาคือพื้นฐานสำคัญที่สุดของการที่จะทำให้ชาติบ้านเมืองนี้สงบสุขร่มเย็นด้วยนะครับทีนี้พอเราพูดถึงการที่รัฐบาลใดก็แล้วแต่จนถึงปัจจุบันก็คือรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยนี่เป็นแกนนำใช้นโยบายที่เรียกว่ารับจำนำข้าวนะครับเพื่อหลักๆบอกว่าต้องการช่วยเหลือชาวนาทีนี้เราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าชาวนานี่มีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็จะช่วยชาวนาโดยกรณีใช้นโยบายเกี่ยวกับข้าวนี่ตรงไหนมันถึงจะโดนถึงจะตรงถึงจะแก้ปัญหาของชาวนาได้นะครับผมเองผู้พูดเองเนี่ยเป็นลูกชาวนาแต่ตอนหลังคุณพ่อคุณแม่ก็เปลี่ยนมาเป็นพ่อค้านะมาดำเนินธุรกิจ ซึ่งตอนหลังก็เจ๊งไปจากธุรกิจนี่นะครับก็ผมเองก็ไม่ได้กลับไปหวนกลับไปสู่การเป็นชาวนาชาวไร่อะไรเลยปลูกผักข้างบ้านก็ไม่ได้เจริญงอกงามอะไรนักหนานะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ค่อยรู้แต่แน่นอนตั้งแต่อยู่ในท้องแม่มาจนถึงปัจจุบันนี้กินข้าวตลอดนะครับแต่ได้ศึกษาทำความเข้าใจกลับไปเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องญาติแม้กระทั่งลูกศิษย์คนรู้จักที่เป็นชาวนาลงไปดูที่นาเขาลองไปปักไปดำไปสังเกตการทำนาของเขาแม้กระทั่งการที่ผมไปตรวจคณะกรรมการหมู่บ้านก็ได้แน่นอนนะครับก็ได้สัมผัสกับชาวนาได้อยู่ข้างๆทุ่งนาเห็นที่นาเห็นสภาพดินฟ้าอากาศต่างๆซึ่งอันนี้ก็พยายามสังเกตในฐานะคนไทยนะครับคนที่กินข้าวเนี่ยชาวนาถ้าโดยหลักทั่วไปที่เราเห็นนี่ก็คือส่วนใหญ่จะอยู่ในชนบทนะครับเราเรียกชนบทเพราะเราต้องการเปรียบเทียบกับแหล่งที่มันเจริญกว่าที่เราเรียกว่าเมืองเขตชุมชนที่มีคนอยู่หนาแน่นนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่คนในเมืองนี่วิถีชีวิตก็คือจะเป็นอะไรครับมนุษย์เงินเดือนซะทำมาค้าขายทำอาชีพบริการนะฮะหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาพัฒนาตัวเองนะฮะชีวิตไม่ค่อยหยุดนิ่งชีวิตขึ้นอยู่กับเวลามากกว่านะฮะดินฟ้าอากาศอะไรต่อมีอะไรนี่ฝนตกกับเป็นปัญหากับคนในเมืองด้วยซ้ำไปซึ่งมันตรงกันข้ามหรือบางทีมันก็ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชนบทซึ่งส่วนใหญ่แล้วอยู่กับการเกษตรนะฮะดินฟ้าอากาศเวลาอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเกี่ยวข้องกับชาวนาค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะว่าฝนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับส่วนจะกำหนดเวลาเป็นชั่วโมงวินาทีเนี่ยชาวนาอาจจะไม่ขนาดเข้มข้นให้ตรงต่อเวลาเป๊ะเหมือนกับคนในเมืองนะครับแต่ว่าดินฟ้าอากาศที่เกี่ยวข้องกับชาวนาแน่ทำนาทำสวนทำการเกษตรครับอยู่กับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมแน่นอนครับชาวนาก็กินสปาเกตตี้ได้นะสั่งเซเว่นไปกินเซเว่นอีเลเว่นได้เข้าไปซื้อของได้นะเพราะตอนนี้เซเว่นอีเลเว่นเข้าไปทั่วแต่ว่าหลักอาชีพเขานั้นคืออาชีพประกอบทางด้านเกษตรกรรมปลูกข้าวนั่นแหละครับทำนาปลูกข้าวนี่แหละอยู่ในชนบทชาวนาอาจจะนั่งรถวีโก้เหมือนคนที่อยู่ในเมืองเหมือนกันแต่วิถีชีวิตมันอีกแบบนึงนะฮะอันนี้คือความแตกต่างชาวนามีปัญหาอะไรบ้างที่เห็นในด้านแง่ของชีวิตของครอบครัวของชาวนาก็คือว่าชาวนาพึ่งพาแรงงานของตัวเองนะครับชาวนาจะจำเป็นต้องจ้างแรงงานเพราะปัจจุบันนี้ครอบครัวสภาพครอบครัวเปลี่ยนแปลงชาวนาอาจจะต้องพึ่งพาภายนอกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะชาวนารายใหญ่มากขึ้นนี่นะครับชาวนามักจะประสบปัญหาวงจรชีวิตอยู่กับการเพาะปลูกข้าวนะฮะเก็บเกี่ยวข้าวนำข้าวไปสู่ตลาดเก็บไว้บริโภคแล้วก็จะเผชิญกับเรื่องของกลไกการตลาดนโยบายของรัฐบาลที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะแล้วในที่สุดในกระบวนการเหล่านี้ชาวนาก็มักจะไปเกี่ยวพันคล้ายๆกับคนเมืองอยู่อย่างนึงเขามีหนี้สินเพราะหนี้สินต้องมาจากการที่ไปกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนประกอบกิจการการทำนานี่แหละนะครับลูกหลานก็จะเรียนหนังสือที่โรงเรียนในหมู่บ้านหรือในตำบลหรืออย่างมากก็ในอำเภอที่เป็นเขตที่หมู่บ้านตั้งอยู่ก็จะเป็นอย่างนั้นเป็นส่วนใหญ่ความคิดความเชื่อชาวนานี่ก็จะเป็นวิถีแบบดั้งเดิมนะครับหลักๆนี่ผีก็จะเป็นหลักพุทธนะมีวัดอยู่ตามหมู่บ้านยกเว้นในเขตชนที่เป็นมุสลิมแล้วก็จะมีสุเหร่ามัสยิดประมาณนั้นนะครับแต่คนมุสลิมก็อาจจะทำนาน้อยหน่อยแต่พุทธนี่ทำเยอะเพราะพุทธเป็นประชากรส่วนใหญ่ของคนไทยเราถ้าจะแบ่งระดับของการมีที่นาการมีรายได้จากนาหรือว่าวิถีการทำนาต่างๆออกไปเนี่ยนะครับก็จะพบว่าชาวนานี่มีหลายระดับเหลือเกินนะครับบางคนก็แบ่งว่าชาวนารวยนะฮะในรวยนี่ก็แบ่งได้อีกหลายกลุ่มชาวนาที่อยู่กลางๆไม่รวยไม่จนไปจนถึงชาวนาที่จนไปจนถึงจนมากๆนะฮะตั้งแต่จนมากๆตั้งแต่ไม่มีที่นารับจ้างทำนานะฮะแล้วก็ขึ้นมาสู่ระดับมีที่นาเล็กๆน้อยๆ8ไร่5ไร่10ไร่นะทำแทบไม่พอกิน ไปจนถึงอาจจะมี20 30 40 50ไร่ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์หน่อย40 50ไร่นี่ก็เหลือไว้ขายแหละครับก็พอมีอยู่มีกินแต่ไม่รวยนะฮะถ้ามีเป็น100ไร่ขึ้นไปอุดมสมบูรณ์นะครับตัวเองทำเองหรือให้คนอื่นเช่าทำเนี่ยก็ฐานะก็จะดีขึ้นแต่ไม่ถึงขนาดว่าร่ำรวยเป็นเศรษฐีนะครับส่วนในภาคกลางหรือหลายพื้นที่นี่ปรากฏว่ามีที่นาประเภทมีชาวนาประเภทที่มีที่นาเป็นหลายพันไร่บางคนอาจจะเป็นหมื่นไร่นะฮะซึ่งอาจจะมีจำนวนน้อยลงอันนี้ละรวยเพราะให้คนอื่นเช่าที่นาทำกินและยิ่งที่นานั้นอยู่ในเขตชนประทานนะฮะคือผันน้ำจากเขื่อนจากแหล่งน้ำต่างๆแม่น้ำต่างๆเข้ามาเช่นลุ่มน้ำเจ้าพยาลุ่มน้ำป่าสักประมาณนี้นะฮะก็จะถือว่าร่ำรวยนะถ้ามีระดับเป็นหลายร้อยไร่ขึ้นไปจนถึงพันไร่รับรองว่ารวยเลยครับเหมือนเพลงสาวผักไข่นะฮะถ้าเป็นสาวผักไข่ในยุคที่เป็นเพลงดังๆยุคแรกเมื่อ20 30ปีแน่นอนครับสาวผักไข่ที่มีที่นาตัวเองนี่หนุ่มกรุงเทพมาเจอก็แหมเป็นลูกสาวชาวนาที่ร่ำรวยเนี่ยครับใครๆก็คงจะแกได้นะครับแต่ทุกวันนี้ไม่แน่ใจว่าผักไข่เนี่ยรวยกันหมดไหมแต่เชื่อเลยว่ามีตั้งแต่ชาวนาจนๆนะครับไปจนถึงชาวนารวยซึ่งอาจไม่ใช่คนผักไข่จริงๆอาจจะเป็นคนพื้นที่อื่นมาซื้อที่ดินบริเวณนี้ก็ได้นะเพราะว่ามีข่าวถึงขนาดที่ว่าตะวันออกกลางเนี่ยมีนอมินีนะฮะมาซื้อที่ดินแล้วก็ปลูกข้าวเอาไปกินที่บ้านเขา UAE เนี่ยครับที่ท่านได้ยินUnited Arab Emirates เนี่ยนะฮะไม่ได้มีข้าวกินนะครับมีแต่ทะเลทรายแต่ว่ามีเงินเยอะจากการขายน้ำมันทองคำดำที่อยู่ใต้ทะเลทรายนี่นะครับก็เอาเงินที่ขายน้ำมันเนี่ยร่ำรวยเนี่ยมาก่อสร้างอาคารตึกใหญ่ตึกโตทำเป็นธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวบริการแต่ข้าวก็ต้องซื้อกินขนมปังก็ต้องซื้อกินเพราะฉะนั้นอยากได้ข้าวนะฮะบางทีเดี๋ยวนี้เขามาลงทุนเนี่ยผ่านระบบนอมินีให้ซื้อที่ดินปลูกข้าวและส่งกระบวนการไปเหมือนกับไปขายแต่ในที่สุดก็ส่งไป UAE ประมาณนี้ก็อาจจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าชาวนาเป็นอย่างนี้นี่ปัญหาในกลุ่มชาวนาที่ค่อนข้างกลางๆออกมาจนถึงที่ชาวนาที่ไม่มีที่ดินทำกินรับจ้างทำนานี่นะครับซึ่งที่เขาสำรวจเขาบอกคนกลุ่มนี้มีอยู่ประมาณ 90% ของชาวนาหรืออาจจะมากกว่านี้นะครับรวยๆจริงๆมีที่นาเยอะๆนี่ไม่ถึง 5% หรอกครับหมายถึงจำนวนคนนะฮะไม่ใช่ถึงหมายถึงที่ดินที่ดินน่ะอยู่ในกลุ่มคน 5% หรือไม่ถึง 5% นะฮะส่วนที่ดินส่วนน้อยนะฮะอยู่ในกลุ่มคน 95-96% เนี่ยคนกลุ่มนี้จนครับหมายถึงปริมาณคนฐานะยากจนมีหนี้สินมีปัญหาเรื่องทุนในการดำเนินการทำที่นามีปัญหาเรื่องความรู้ในการบริหารจัดการทำนาชาวนานี่ส่วนใหญ่ไม่ได้คิดค่าแรงนะครับนะฮะถ้าครอบครัวมีพ่อแม่มีลูกทำนาด้วยกันก็ทั้งหมดนะครับก็คือแรงงานของครอบครัวไม่ได้หักค่าแรงเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ต้องจ้างแรงงานเนี่ยมันมีค่าแรงขึ้นมาแม้กระทั่งจ้างรถแทรกเตอร์รถอะไรมาดำเนินการนี่นะครับก็ต้องมีค่าแรงนะครับค่าบริหารจัดการนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของปัญหาทางการตลาดนะซึ่งชาวนาก็ไม่ได้เก่งเรื่องการตลาดสุดท้ายตลาดของชาวนาก็ต้องไปพึ่งพาโรงสีข้าวโรงสีข้าวซึ่งเป็นพ่อค้าคนกลางเนี่ยรวยทุกพื้นที่ในประเทศไทยโดยเฉพาะที่เป็นกลุ่มทุนธุรกิจใหญ่ในจังหวัดและมักกลุ่มเหล่านี้ก็มักจะมีญาติพี่น้องเป็นนักการเมืองท้องถิ่นไม่ว่าเป็นอบต.เทศบาลอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือแม้กระทั่งเป็นสส.สว.ซึ่งไปเกี่ยวพันโดยตรงเลยครับในการกำหนดนโยบายข้าวซึ่งคนเหล่านี้ก็ได้เปรียบชาวนาเพราะฉะนั้นการตลาดของชาวนานี่ถือเป็นจุดอ่อนที่อ่อนไหวจริงๆจนชาวนาเองก็ไม่รู้จะทำยังไงในที่สุดก็ต้องหันไปพึ่งรัฐชนะก็เก่งนะฮะในแง่นี้พึ่งทั้งพ่อค้าคนกลางโรงสีตลาดแล้วก็พึ่งรัฐบาลด้วยรัฐบาลต้องมาขอเสียงจากชาวนานี่ครับอีกอันนึงที่ชาวนามีปัญหาก็คือเรื่องของ จะเป็นปัญหาชาวนาโดยตรงก็ไม่เชิงก็คือปัญหาจากสภาพแวดล้อมดินฟ้าอากาศล่ะครับชาวนากำหนดไม่ได้หรอกครับว่าจะให้ฝนตกกี่หาแม้ว่าจะบนบานศาลกล่าวที่อีสานนี่จุดบั้งไฟไปหาพญาแถนแล้วแต่ฝนก็ไม่ใช่ตกถูกต้องตามฤดูกาลนั่นมันเป็นธรรมเนียมประเพณีตามความเชื่อไม่สามารถกำหนดได้เลยนะเมื่อรายการวันจันทร์ที่แล้วนี่หลายท่านฟังคงจำได้คุณอนงจากมหาสารคามเนี่ยบอกว่าโอ้โหฝนฟ้าอากาศไม่มีแหล่งน้ำไม่มีรัฐบาลไม่ช่วยทั้งที่มหาสารคามนี่ไม่ได้ไกลจากแม่น้ำโขงสักเท่าไหร่เลยแม่น้ำโขงก็ผ่านดินแดนอีสานนี่หลายจังหวัดไล่มาตั้งแต่ไหนโน่นครับบึงกาฬหนองคายนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญบางส่วนหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็อุบลราชธานีแม่น้ำโขงผ่านทั้งนั้นครับน้ำไหลผ่านไปไม่รู้ปีละกี่ล้านลูกบาศก์ลิตรกี่ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็บอกว่าดอกเบี้ยก็ร้อยละ8ไม่แน่ใจว่าในระบบหรือนอกระบบนะ8นี่น่าจะเป็นในระบบน่าจะเป็นธกส.ประมาณนั้นนะธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเนี่ยคุณอนงก็บอกว่านี่ตายแล้วเพราะว่าพอเวลาผลิตออกมาไม่ว่าจะเป็นข้าวข้าวโพดมันสำปะหลังผลผลิตออกมาราคาหล่นหัวภาพนะพอผลผลิตออกมาเยอะทีนี้ก็ชาวนาก็ต้องขาดทุนนะฮะเหมือนกับภาษิตที่ว่าผีไปถึงป่าช้าก็ต้องเผาชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวได้แล้วเก็บไว้ไม่ได้นานนะครับมอดกินหมดนะมีปัญหาเรื่องการเก็บนะก็ต้องขายมันสำปะหลังก็เก็บมาแล้วถ้าไม่ขายก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องขายความจำเป็นต่างๆหนี้สินต่างๆมันก็ไล่หลังมาอันนี้ก็เป็นปัญหาของที่เกี่ยวพันกับชาวนาประเด็นเหล่านี้แหละครับคือปัญหาชาวนามีคำถามต่อไปว่าแล้ว how to จะแก้อย่างไรล่ะครับกับปัญหาต่างๆเหล่านี้รวมทั้งการไม่รู้การไม่สามารถบริหารจัดการได้ของชาวนาเนี่ยนี่แหละครับคืออาการคันของชาวนาซึ่งรัฐบาลหรือใครจะไปช่วยต้องเกาให้ถูกที่คันเพราะฉะนั้นกรณีนโยบายรับจำนำข้าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นนโยบายที่พยายามจะช่วยชาวนาให้มีรายได้มากขึ้นแก้ปัญหาเรื่องการตลาดเห็นไหมฮะบอกว่ามาเถอะทุกเมล็ดจำนำหมดเลยตันละ15,000 บาทตอนนี้บอกว่าไม่ใช่ทุกเมล็ดแล้วจะเอาสักประมาณครัวเรือนละไม่เกิน500,000 บาทเนี่ยก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ยังพอจะช่วยชาวนาให้มีรายได้เพิ่มขึ้นได้ช่วยในแง่นั้นนะครับซึ่งอันนี้มีเงื่อนไขว่าชาวนาต้องมีผลผลิตข้าวและผลผลิตข้าวของชาวนาก็ต้องมีมากจนเหลือกินเหลือใช้นะฮะหมายความว่าจะเป็นชาวนามีที่นาน้อยมากแค่ไหนอย่างไรหรือชาวนารับจ้างทำนาอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดมีข้าวของตัวเองได้เนี่ยสามารถจะมารับจำนำได้โดยวางเงื่อนไขว่าครัวเรือนหนึ่งไม่เกิน500,000 บาทอันนี้คือประเด็นที่น่าสนใจทีนี้คำถามที่ตามมาก็คือว่าอ้าวแล้วถ้าฝนฟ้าอากาศไม่อำนวยล่ะไม่มีระบบชนประทานผลิตข้าวได้น้อยอ้าวก็เหมือนชาวนาหลายคนสะท้อนผ่านรายการหลายครั้งนะครับว่าอย่างคุณองครักษ์จันทร์ที่ขอนแก่นก็บอกว่าโอ้ไม่มีทางเลยครับคุณองครักษ์จันทร์บอกว่าเลิกทำนามาหลายปีไปทำอย่างอื่นแล้วเพราะว่าแกมีอยู่30 ไร่ผลผลิตก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแกก็ไม่เหลือข้าวที่จะไปจำนำแม้กระทั่งรัฐบาลประกันราคาแกก็ไม่ได้ว่าผมผลิตข้าวไม่ได้ถ้าฝนไม่มีนะครับน้ำไม่พอเพียงข้าวก็ตายหมดผลผลิตก็ได้น้อยแค่จะกินนี่ก็ยังไม่พอถ้าน้ำท่วมขึ้นมาควบคุมไม่ได้ระบบชนประทานไม่มีข้าวก็ไม่ได้สิครับนี่ก็คือประเด็นหนึ่งซึ่งอันนี้ถ้ารัฐบาลจะช่วยรัฐบาลต้องไปจัดระบบชนประทานครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายซึ่งฝ่าย NGO หรือกลุ่มอนุรักษ์นิยมเขาต่อต้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเขาต่อต้านก็คือทำเขื่อนทำระบบชนประทานแม้กระทั่งรัฐบาลคุณสมัยคุณสมัครบอกว่าแกคิดไว้นานและแกฝันไว้นานว่าจะผันน้ำจากแม่น้ำโขงนี่แหละครับมาขังไว้ที่ลุ่มแห่งหนึ่งอาจจะเป็นกาฬสินธุ์มหาสารคามแล้วก็กระจายให้กับชาวนาชาวสวนชาวไร่ในภาคอีสานผันน้ำไปใช้ตามคลองอะไรตามท่ออะไรก็แล้วแต่นี่คือส่วนหนึ่งถ้าจะให้ตรงที่คันก็ต้องตรงนั้นด้วย เพราะถ้าไม่มีระบบชลประทานที่ดีควบคุมน้ำไม่ได้นะฮะไม่ว่าจะแล้งหรือว่าฝนจะเยอะถ้าฝนเยอะก็เอาน้ำลงไปเก็บไว้ก่อนนะฮะถ้าฝนแล้งก็เอาน้ำที่เก็บขึ้นมาใช้ยกตัวอย่างนะพูดง่ายๆนะครับแต่ทำลำบากเนี่ยก็ยากที่จะเกาให้ตรงที่คันอันนี้คือปัญหาหนึ่งแล้วนะครับทีนี้ส่วนชาวนาจำนวนมากที่ไม่มีที่ดินทำกินเนี่ยรัฐบาลช่วยยังไงอันนี้ก็ยากจะไปเจรจายังไงกับเจ้าของที่ดินรายใหญ่ที่มีเยอะที่ให้ชาวนาเช่าจะรัฐบาลจะไปซื้อแล้วมาให้ชาวนาผ่อนส่งกับรัฐบาลอย่างนั้นไหมแล้วเจ้าของที่ดินเนี่ยเขาจะขายให้ถูกๆไปรัฐบาลจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อสมมตินะฮะถ้าจะเกาให้ตรงที่คันอีกอันนึงนี่ก็คืออันนึงนะครับนี่ก็คือประเด็นนึงประเด็นที่รัฐบาลจะดำเนินการเรื่องนี้เพราะอันนี้ถ้าพูดไปเป็นปัญหาใหญ่ยิ่งของชาวนาเพราะชาวนาส่วนใหญ่มีที่ดินทำกินน้อยและส่วนใหญ่จริงๆไม่มีที่ดินทำกินค่าครองชีพของชาวนาซึ่งทำให้ชาวนาต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงเห็นไหมครับว่าเห็นบอกว่าการผลิตข้าวต่อไร่นี่โดยเฉลี่ยนะครับบางที่เดี๋ยวนี้เขาก็ชาวนาบางกลุ่มเขาก็รวมกลุ่มกันได้เขาก็เข้มแข็งเขาใช้เศรษฐกิจพอเพียงบ้างทำเกษตรแบบอินทรีย์บ้างทำเกษตรแบบไร่นาสวนผสมบ้างเขาก็แก้ปัญหาเขาได้ระดับหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็มีปัญหาในการลงทุนในการทำนาเห็นบอกว่าอย่างน้อยๆใช้เงินลงทุนต่อไร่ไม่ต่ำกว่า 8,000 บาทต่อไร่บางที่ 9,000 หรือกว่าบางที่เป็น 10,000 บาทต่อไร่ถ้าอยากได้ผลผลิตดีจริงๆเช่นน้ำท่าปีนี้ดีโดยเฉพาะภาคกลางเนี่ยระบบชลประทานดีเนี่ยถ้าน้ำไม่ท่วมนะครับก็ต้องเร่งปุ๋ยใส่ยาฆ่าแมลงนะฮะยาฆ่าแมลงก็ต้องลงไปตรงนี้แหละครับพอเวลาที่ชาวนาจำเป็นต้องใช้ในช่วง1เนี่ยพ่อค้าคนกลางอีกแล้วครับพ่อค้าคนกลางอีกแล้วครับท่านเนี่ยก็จะขึ้นราคาสินค้าเหล่านี้นะครับผมเคยไปเยี่ยมพี่ชายในต่างจังหวัดที่เขาทำนาแกก็พาผมไปดูนะครับเดือนกรกฎาคมจำได้ครับเพราะตอนนั้นผมลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับปีนั้นเลือกตั้งนะฮะหลายท่านอาจจะจำได้เดือนกรกฎาคม2531ครับ2531เนี่ยตอนนั้นอยู่ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งปรากฏว่าฝนทิ้งช่วงนะครับที่นาของพี่ชายผมเนี่ยเป็นออกไปทางดินทรายน้ำไม่มีเลยครับกล้าที่หวานไว้นี่กำลังขึ้นมาประมาณสักคืบหนึ่งครับเห็นกำลังงามแต่น้ำไม่มีถ้าฝนยังทิ้งช่วงไปอีกสัก 4-5 วันหรือ10วันเนี่ยอย่างมากคงจะตายแต่ที่เป็นปัญหาร้ายกาจยิ่งกว่านั้นก็คือหนอนตัวใหญ่ๆเลยครับมันไต่ขึ้นมาจนที่ต้นกล้าแล้วมันก็กินตั้งแต่ยอดกล้าลงไปถึงโคนและไม่ใช่10ตัว20ตัวนะครับมันเต็มผืนนาเลยครับผมถามว่าแก้ปัญหายังไงพี่ชายเขาก็บอกว่าต้องใช้ยาฆ่าแมลงอย่างเดียวฆ่าหนอนนี่อย่างเดียวนะฮะในตลาดซึ่งมีแห่งเดียวในอำเภอนั้นก็ขึ้นราคากันจากกระป๋องละจากซองละอะไรก็แล้วแต่นะครับประมาณสักเอาคิดเข้าว่า50บาทเดิมขึ้นเป็น100บาทหรือ100กว่าเท่าตัวนะฮะผมก็พยายามวิ่งไปที่เกษตรจังหวัดเนี่ยก็มีหน่วยงานของเกษตรจังหวัดเขาก็บอกว่าโอ้โหตอนนี้งบประมาณไม่มีการดำเนินการเรื่องนี้ต้องใช้เวลากว่าจะได้เงินจะได้งบประมาณจัดสรรมาและกว่าจะถั่วจะสุกนี่งาไหม้ซะก่อนบอกเกษตรจังหวัดก็จนปัญญาช่วยไม่ได้นี่แหละครับคือประเด็นที่มันเป็นมันตรงนี้ถ้าลงไปเยอะๆต้นทุนเยอะขึ้นรัฐบาลช่วยยังไงครับตรงนี้จะไปแทรกแซงกลไกตลาดต้นนี้เหมือนกับที่เข้าไปแทรกแซงนะครับที่ไปประกาศรับจำนำข้าวเนี่ยมันแทรกแซงกลไกตลาดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นอีกอันหนึ่งที่รัฐบาลจะเกาให้ถูกที่คันมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งเป็นคำถามในช่วงท้ายรายการนะครับเพราะไม่มีเวลาแล้วนี่ทั้งต่อชาวนาชาวสวนชาวไร่เกษตรกรซึ่งคงมีปัญหาคล้ายๆกันถ้านโยบายรับจำนำข้าวก็ต้องชาวนาถามไปยังรัฐบาลนักการเมืองกลุ่มการเมืองภาคประชาสังคมท่านที่ฟังรายการทั้งหลายนี่ช่วยคิดหน่อยนะครับว่าปัญหาชาวนาเราแยกแยะเห็นประเด็นหรือยังซึ่งในแต่ละที่ไม่เหมือนกันเนี่ยถ้าเราอยากจะช่วยชาวนาเนี่ยเราจะแก้ปัญหาเหล่านั้นเขาให้ตรงประเด็นตรงที่คันอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดนโยบายโค ของพรรคการเมืองของรัฐบาลนะครับซึ่งกำหนดเป็นนโยบายหาเสียงก่อนพอได้เป็นรัฐบาลก็ไปกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะเนี่ยอย่างกรณีพรรคเพื่อไทยเนี่ยจากรับจำนำข้าวทุกเมล็ดตันละ 15,000 เนี่ยไม่จำกัดเลยนะแล้วก็มาเจอปัญหาอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยจะแก้ตรงนี้เพียงพอไหมซึ่งถ้าดูแล้วยังไม่พอแม้จะตรงอยู่บ้างอาจจะแก้ให้ชาวนาได้รอดพ้นจากปัญหาทั้งหมดต้องใช้หลายนโยบายประกอบกันรวมไปจนถึงนะครับอย่างที่ทราบกันก็คือว่าการบริหารจัดการของรัฐบาลในเรื่องการรับจำนำข้าวไปแล้วจะดำเนินการไปสู่ตลาดอะไรยังไงนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งรัฐบาลต้องดำเนินการให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลกลไกตลาดมันถึงจะทำงานและที่ยิ่งร้ายกว่านั้นก็คือการทุจริตเกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยท่านจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรนะฮะฝากท่านทั้งหลายไว้เพราะว่าเรื่องเหล่านี้ยังจะอยู่กับเราอีกนานนะฮะเพราะสังคมบ้านเราเป็นสังคมข้าวนะครับการเมืองเรื่องข้าวจึงเป็นการเมืองที่คนไทยทุกคนต้องช่วยกันคิดครับวันนี้ผมเสนีคำสุขและทีมงานลาไปก่อนนะครับลากันด้วยเพลงเพราะๆท้ายรายการหนึ่งเพลงพบกันใหม่จันทร์หน้าเวลาเดิมนะครับวันนี้สวัสดีครับ